み使用は2回のものでは。
head raadiokuulajad, taas missiooniga enda mina Indrek Luide. Saates on täna Allan Lilleorg ja Margus Einlo ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Teemaks on Ukraina. Mäletan, kui olin veebruaris Jõhvis, siis seal oli üks Ukraina naispastor, kes rääkis väga emotsionaalset lugu olukorrast Ukraina riigis. Sina, Allan Lilleorg, me kuuleme, et sa oled tahtmas, nii nagu sa kunagi koos Margusega käisid Gruusias, tuli pagulasi siia Eestimaale tooma, et nüüd kuidagi...
Allan ongi Gruusias ja alustaja muide ka.
Ma võib-olla täpsustan tere ka minu poolt, et aga need ei ole pagulased, vaid Gruusia puhul olid, need olid sõjapõgenike lapsed, kes just olid niimoodi. Siis veetsid mõne aja Eestis suvel. Et see ei olnud päris niimoodi pagulaste siia toomine, vaid ande, nagu lastele...
Sõjapõgenike lapsed.
Jah, kes olid siis siin veetmas suve. See on tõsi, et sellel aastal käis pastor Natasha Toretski lähedalt nende küla, siis meie mõistes võiks olla linn seal. Enne sõda elas 3000 inimest, tänaseks on 2000 alles jäänud sinna elama. See on 10 minuti kaugusel Toretskist autoga kui sõita, aga täna on niimoodi, et nad on siis viimane asustatud punkt, mis on siis Ukraina pool rindejoond. Ja nende küla taga hakkabki siis rindejoon ja see korraga oli ka küla siis osa sellest niimoodi Donetski rahvavabariigist, aga jumal tegi imet, nad ütlesid, nad palvetasid ja äkitselt aru saamatult. Õhta läksid magama, olid nad veel DNR hommikul ärkasid, olid nad juba taas Ukraina.
Donetski Narodna Respublika.
Ja Donetski lennujaam on siis seal samas kõrvas, kus ligi 9 kuud käisid siis lahingud.
Vennad, kui te lubate, võt, mina olen siin saates ainult selle pärast, nii-öelda taustalaulja, ainult selle pärast, et natukene Ukraina asjast aru saada. Ma saan aru, et see riik on 8, Donetsk, Lugansk, need on tööstuspiirkonnad, nagu Ameerika jaguneb, eks ole lõunapiirkond ja põhjapiirkond, põhjapiirkond on tööstuspiirkond, Itaalia jaguneb, nii on ka Ukraina.
No, meie Eesti ka jaguneme, ega siis Kirde-Eesti on sama moodi.
Allan on Kirdes, loomulikult, pealinn on ju.
On tööstuspiirkond on ja...
tõsi, igal pool on nii. Aga vaat, mis see Donetsk nüüd on? Ja Lugansk ja mis siin on veel? Vaat, minu huvitab see asja nagu poliitiline pool. Vaat, Ukrainast mitte midagi ma ei tea.
Ukraina on nii suur riik ja nii suure ja rikka ajalooga, aga kui rääkida nendes piirkond, kui me läheme tagasi 20. sajandisse, siis sellest hetkest, kui tekis nõukogude võim, võib öelda, et see oli rahvuslik katastroof ja tänu Stalini tegevusele siis ju hukkus selle tegevuse käigus, mida nimetatakse Golodomoriks, üle miljoni inimese just selles samas piirkonnas, Donetsk, Luganski
nälg.
Tähendab, piirkond, mis on võiks öelda Euroopa viljaait, siis tänu sellele, et oli tarvis Nõukogude Liidus läbi viia industrialiseerimine, võtta ära talupoegadelt vili, müüa see vilil läände, selle raha eest osta uued masinad, ehitada tehased. Ja täna siis tagajärg on ju ka paljuski selles, et see elanik on põline, kes seal elas, suri nälga, asemele toodi uued inimesed, kes ei omanud juurt selles piirkonnas. On toimunud muutused rahvastikus. Täpselt sama, mis meil on täna kirjud Eestis.
Selge. See on nagu hea põhjendus. Aga mis siis sinna läheb, sinna Donetski rahvavabariki? Donetsk, Lugansk, mis linnad siis veel?
Arkov on 40 kilometrit siis sellest. Ja Ukraina teine suuruselt linn, eks ole. Mis omal ajal oli isegi Ukraina pealinn teatud aja. Aga kui minna veel tagasi tausta, siis kui Nõukogude Liit lagunes, siis 94. aastal, 5. detsembril, maailma suurriigid Ameerika, Suurbritannia, Venema lepivad kokku Ukrainaga ja allkirjastavad kokkuleppe, et Ukraina annab vabatahtlikult ära oma tuumarelvad, mis oli maailmas kolmas varu. Ja need suurriigid on Ukraina piiride ja terviklikkuse garant. See on siis aastal 94. Maailma vägevad lepivad kokku, kuhu kirjutab alla ka ju Venema, eks ole, Venema saab tuumarelvad. Ja me näeme, et on möödas siis 94, 2004.
No need ei ole Ukraina tuumarelvad, need on muidugi Nõukogude tuumarelvad.
No jah, aga
see on... Mõtle, mis tuumarelva rajamine maksab üldse.
Jah, aga selle Nõukogude Liidu õigusjärgule Venema saab need relvad. ja tagab Ukraina piiride terviklikkuse. Ta on garandiks.
See oli leping.
See oli leping, kuhu kirjutati ju alla. Möödas on 20 aastat ja see leping ei oma mingit mõju anda paber. Ja mind elades Eestimaal teeb see väga murelikuks, sest me Eesti on kirjutanud ka paljudele lepingutele alla ja me ütleme, et see on meie tagatiseks. Ja me näeme, et miks meil peab minema paremini kui Ukrainaleks. Mis on see tagatis? Need paberid tegelikult on ju kehtetud. Me oleme samasuguses olukorras. Me loodame, et meil on NATO ja Euroopa Liit. See kõik on müüt. Võibolla kõlab nagu julmalt, me oleme harjunud, et meil kogu aeg räägitakse, et see on meie tagatis, tagatis, aga meie tagatis on, saab olla ainult Jumal.
Aga mida sa kardad?
Kui...
Ma räägin Eestist praegu.
Kui tõmame paralleeli siis sellega, mis juhtus Donetskis. Rääkides inimestega, kes on siis seal piirkonnas olnud, no seda enne kui see konflikt plahvatas, siis ütleme 5 aastat tagasi. Võimul oli president Janukovic, kelle parteiks oli siis regioonide partei. Ja nemad hakkasid korraga lööma sellist nagu kella, kes ütlesid, et vene keel on ohustatud. Need inimesed, kellega mina olen suhelnud, ütlesid, et Donetskis oli järjekord, et saada Ukraina keelsesse kooli. Inimesed olid valdavalt meelestatud Ukraina meelselt. Ja korraga luuakse nagu tühjas kohas probleem, mida hakatakse võimendama läbi meedia. Tuuakse mingi protestijad tänavale, kes loosungitega siis nõuavad vene keele õiguste ja kaitset. Ja sellest nagu keeratakse üles selline, et ühel hetkel nad ei saagi aru, kuidas on kohal juba tšetšeenide relvadega. Need inimesed, kes siis tulevad lõpuks tänavale, et kaitsta Ukraina terviklikust ja Ukraina keelt, nende vastu on toodud kohale bussitäite kaupa kriminaale, kes hakkavad lihtsalt valimatult inimesi pussitama. Ja hirmuga pööratakse see lugu. Ma ei tahaks avastada, meil Eestis samasugused senaariumid korduksid.
Eriti Ida-Virumaal.
Aga ma näen, et ülejäänud Eesti nagu mõtleb, et see Ida-Viruma on kuskil 7 maa ja mere taga.
Ja.
Aga ilma Ida-Virumaata ei ole tervet Eestimaad.
Ida-Viruma on ja, terviklikus, piirid, me elame suurte riikide vahel, Ukraina ja no, Eesti ka võib ütelda. Nüüd Kiviõli vabakogudusel on haruldane ettevõtmine juuni lõpus. Te võtate vastu, kuidas öelda, sõjast läbi käinud lapsi ja te teete neile suvelaagri.
Ja mitte ainult meie, vaid siis ka Jõhvi uue põlvkonna koguduse ja võibolla rohkem selline nagu kandev osa ongi nendel selle laagri korraldamisel, et me tahame tuua sealt üks cirka 15 last selles külas, kus pastor Natasha teenib ja pakkuda neil nagu teissugus suve. Aegalt kui ma suhtlen pastor Natasha, kes ütleb, et mõni päev on meil rahulik, mõni päev ei saagi aru, mis toimub, miks nii aktiivne
lahti. Sa ütlesid, lapsed läksid juuksed halliks, kui vanadest lastest siis jutt on?
Me tahame tuua teismelisi lapsi, aga sõda on ju kestnud 4 aastat, juba 5 läheb. Ja kui see kõige aktiivsem faas oli, siis nad ütlesid, et kuskil aasta poole teisega lapsed paljud lakasid rääkimast, läksid peast halliks. No, inimesed elasid ju nädalaid variantites, sest kui sa oled sattunud nagu 2 vaenujõu vahele, siis sul ei ole palju variante, sa peab ennast peitma. Ma olen näinud neid pilte, kuidas majade katustel ei ole ühtegi tervet kohta, sest selline tulistamine on ja tänased relvad on ju sellised, mille eest on väga raske ka peitud, et nad tabavad sind igal pool.
Aga nüüd see mõte, ütleme, et tuua siia, kus see mõte tuli, ütleme, et koos ja mis plaane, kui kauaks?
Me oleme mõelnud, et umbes 2 nädalat, et üks nädal aega on meil selline ühine, plaanitud ühine laager, et meie koguduse noored, Jõhvi koguduse noored, Ukraina noored, et me oleme leidnud ühe sellise laagripaiga Narva Jõesus ja tahaks lihtsalt noored, et saaksid ühes koos olla laagris ja nagu ikka selline kristlik laager on oma tegevuse ja programmiga ja pakkudagi lastele teistmoodi suve ja mingi aja me tahame võtta ja näidata lastele lihtsalt teistimoodi.
Aga teadumõttes on siis Natasha koguduse noored,
ja.
Mitte lihtsalt suvalt?
Mitte lihtsalt need noored, kes käivad koguduses ja kellega neil on nagu kokkupuude ja kontakt, et ega selles piirkonnas, kui sõda algas, et ega ma olen rääkinud ka inimestega teise pool, siis rindejoond, mis on jäävad siis nendes nii nimetatud, ise kuulutatud vabariikidesse. Ja seal teise pool rindejoond oli 120 elusõna kogudust. Ja tänaseks on seal alles üks pastor. Kõik evangeelsed protestantlikud kogudused on lindprii staatuses. Nad on registratsioonita, tähendab, nad on illegaalsed, põrandaalused, sest kogudusel ei ole antud registratsiooni. see lähtub sellest ideoloogiast, et kõik protestantlik on ameerikalik järelikult vaenulik.
See on Ukraina mõte või Vene mõte?
See tuleb sealt teiselt poolt, ise kuulutatud praegu rahvavabariikidest.
Jaa, mis on nagu Venema egiidi all.
Kui nad ennem juba olid seal registreeritud, siis nüüd
kõik registratsioonid kaotasid kehtivuse. Seal on kümneid ja kümneid kirikuhoone, mis on sõjaväe käsutusse antud ja paljud jumalariigi töötegijad on kas siis surma saanud või on sunnitud lahkuma või öeldud, et noh, et kui te ei lahku, siis ega te ei ela ka ja inimesed mul, ongi lahkunud.
Mul meeldub Natasha jutust, kui ma veebruaris kuulsin, et enne sõda, kui ta oli käinud, ta oli nagu mitte ju sõjapastor, et ta oli enne ka juba vaimulikud
jääbel,
et ta oli käinud selles piirkonnas inimestega rääkimas jumalast evangeelium kuulutamas ja siis kuidagi öelda nii, et jah, meil ei ole vaja, meil rahu niigi.
Jah, sest see peaks nagu ette kujutama, see Donetski linn, seal elab 1 300 000 inimest. See on sama palju kui terves Eestis meil kokku. Mis maksab kinnisvara siis Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses, võrreldes muu Eestimaaga? Sama oli olukord siis Donetskis, see oli Ukraina kõige uhkem lennujaam oli Donetsk. See oli võeti vastu siis jalgpalli MM-i.
Kaugel ta Kiievist on?
Ma võin eksida oma 400 kilometrit.
Jaa. See meenutab natukene 40 aastate olukorda siin Eestis, kus tegelikult ei pandud tähele seda hoiatust ja ei võetud evangeeliumi vastu ja tulemuseks oli sõda. Aga nüüd ma saan aru, et on see evangeeliumi vastuvõtmine hoopis teise südamehoiakuga kui enne sõda nii-öelda.
Aga pastorid on ju kõik läinud, 120 ütleb üks.
Jaa, aga see on siis teise pool nagu rinde on, et Ukraina pool on see asi on natuke nagu teismoodi, et inimesed on ju jäänud oma paikadesse ja aga tõsi
ei tapeta.
Jah, selles mõttes ei kiusata taga. Et
enne kui ma ära unustan, ma tahan vahele küsida. Vaat mind, ma olen vanamoodne, riivab kõrva, et naispastor. Minu jaoks niisugused asju, no miks naispastor?
Rääksin just ka pastor Natashaga, et ja neil oli külalised kuskil Tsehhis, terve mikrobussi täis siis toredaid meespastorid ja no, siis osad neist avaldasid ka nördimust, et mis siin naiste rahvas teeb ja see kohalik bussijuht, kes oli, ütles, et aga väga hea vennad, et lepige siis oma vahel kokku, kes teist siia jääb.
Täpselt.
Ja asendage Natashat.
Sa kujutad ette, tähendab Donetski ainukene mees on naiste rahvas. Mehed jooksid laiali ja naiste rahvas jäi oma postile.
Kui on reaalne olukord, et mis siis on parem? Kas üldse pidite kogudust või seda teeli naiste rahvas?
See olukorra situatsioon.
Täiesti ja lõpp, noh.
Et aga ma näen, et see on nagu jumal on õnnistanud seda piirkorra, et teil on pastor Natasha, kes siis teelib ja vaatavad kõigele sellele. Ma ei kujutaks ette, kui meil Eestival oleks selline olukord. Ta räägib, et ju kõik inimesed ei ole ka ju Ukraina meelsed. Tal on korduvalt öeldud, et kui meie omad tulevad, siis sina oled esimene tehtud sellised vihjed, on inimesed, kes siis juhatavad, kuhu pommitada, eks ole, ja no, et ka seal pool.
Бог есть любовь и ныне, и вовеки. Не говори, что ты храним звездой.
Tead, ma tahaks tulla uue teemaga siia vahele, enne kui ma ära unustan. Vaat kumas läbi, et Ameerikas on protestantid, naispastorid ja kogu see värk tuleb Ameerikast. Mäletate, Roland Reagan ütles, et Nõudliit on kurjuse telg, kurjuse riik. Aga mulle tundub, et praegu kurjuse telg ongi nihkunud Ameerikasse. Et kui me räägime nüüd Venemaast ja Ukrainast, kas ma mäletan valesti, esimene impeerium, mida me tunneme, ma ei räägi praegu Nimrodist, piibli algusest, vaid esimene impeerium Venemaal on Kiievi Novgorodi impeerium, järgmine on Moskva impeerium, siis kui Nevski ja Ivan Galita kogub kokku vürstiriigid, on veel mongolite aeg nii-öelda. Kolmas on siis Romanovid.
See on,
et kas ma eksin? Tähendab, mul on siin on maailma
pilte. Aleksander Nevskiga on muidugi huvitav teooriad siin. Temast nagu lähtuvad paljud minu meelest sellise probleemid, mis on mõjutavad tänapäeva nii Venemad ja meid ka.
Tühja see Nevski, aga kas ta oli üks impeerium või ei olnud? Kas see karu oli tervik? Kiievi Novgorodi impeerium, kas see oli või ei olnud siis? Tähendab, Ukraina on ju Venemaaga, ta on genuiinselt, ta on üks karu ju.
Nad on slaavlased, eks ole, no, neil on ühine ajalugu, kuigi seda ajalugu kirjutatakse täna aktiivselt ringi.
No see on selge, nagu Prohanov ütleb, üks vene kirjanik üsna radikaalne, ta ütleb, et ajalugu on instrument, eks ole, poliitikute käes, ka Eestis ta kirjutati ju ringi. No jah küll, Eesti Eestiks, aga nüüd. Impeerium, see on ju olnud üks tervik, ma saan nagu vene suundumusest aru, ma hoian siin tingimusteta venelaste poole, ma pean ju ometi oma maa eest, impeerium seisab ju koos, noh, osadest, karu seisab ju ka koos osadest, ta peab ju oma taga jala eest hoolitsema ju, kui keegi seda närib, eriti Ameerika, noh. Kes on alustanud nagu viimasel ajal, noh, mäletan poisikesena, Vietnami sõda, eks ole, Korea sõda, noh, Ameerika muud ei tee, kui sõdib, Jugoslaavia igasugused.
Samamoodi me võime öelda, et ka Venemaa ei ole mitte lihtsalt käed rüppe istunud. Et
jaa, aga
kui palju, kas on maailmas
Ukraina on ju Venemaa osa olnud.
Ühtegi konflikti, kus ta ei oleks osa
selge, olnud. Jaa küll, aga see on nagu teine teema natuke. Aga kuidas teie maailmapilt on? Kas Ukraina oli siis Venemaaga üks impeerium?
Vaata, kui sa oled käinud Kiievis.
Ainult ühe korra öösel.
siis sa pead minema tagasi Valges ja mind nagu kõnetas väga see, mis aastal rajati Moskva?
1300.
No, kuskil seal 14. sajand.
Jaa.
Aga Kiievis oli siis vürst Jaroslav, ta nimetati siis targaks. Tema tegevus oli see, et ta rajas, mis kõnetab tänase päevani, ta rajas siis kiriku, millele pandi nimeks Hagia Sofia. Siis see tarkuse kirik, eks ole. Mm-hmm. Tarkus, see tähendab, võrdub Kristus.
Ja.
Eks ole? Ja see on 1000 aastat hiljem, see nagu kõnetab. Ja ma mõtlen tänases olukorras, et milline riigi pea julgeks öelda, Kristus on tarkus. Ja, aga see olukord ju ei ole muutunud, see oli samamoodi ju paganlik maa, aga ta tuli ja kuulutas nagu selline statement, või see, no, ta kehtestas selle nagu paradigma sellise nagu uue väärtuse ja see muutis ju kõike maailma pilti. et no on selle Venemaa ristimisega, kuidas ei, on, eks ole.
Ei, ma ei saa küsimusele vastust. Ühesõnaga, ma toon kosmosest näite. Kas on niimoodi, kuidas teie aru saate? Ja küll, et maa pöörleb ilmselt ümber päikes, eks ole. Tähendab, galaktikad, mis on ilmselt Jumala loodud, ei ole ise tekenud, me usume kõik seda. On
me
ju.
Usume kõik seda.
Et suurte ümber keerlevad väikesed, on tõsi. See on gravitatsiooniseadus. Ja sellepärast ka minu meelest juba piibli alguses rahvad kogunevad impeeriumitesse. Ja miks ma seda räägin, kohe ma ka vastan, minu meelest Ukraina ees seisab täna küsimus, kas venelastega või ameeriklastega. Tähendab, millise impeeriumiga liituda, vaat see on ka Eesti probleem, sest et nad üksi hakkama ei saa.
Aga see ei ole piibelik rõhuasetus, sest Apostlite tegude raamat ütleb, et tema on määranud rahvastele ja riikidele rajad ja õige, ajad, et õige. Nad otsiksid teda.
Täpselt.
Ja Poola, kas siis tema ees on samasugune küsimus või Tšehhi?
No aga kõik need Poolad, Tšehhid, Ungarid, kõik nad on ju Euroopa Liidu liikmed. Ehk ikkagi nad tiirlevad ümber ühe suure maailma keha.
Mina näen nagu piiblilises pilti jällegi Taanile raamatus, kus need suured ja võimsad kujud lagunevad tükkideks. Ja näen, et Jumal räägib, et iga mees oma viigipuu alla.
Selge, aga praegu milline see pilt siis on? Tähendab, ma tahan Ukraina olukorrast aru saada. Mina saan aru, et konflikt ja sõda toimubki sellepärast, miks need lapsed tulevad nüüd Donetskist Eestisse, et Ukraina tegelikult tahaks liituda Euroopa Liiduga, on nii. Ja mitte mingil juhul Venemaaga. Tähendab, tal on nagu valida suurte vahel, kelle ümber tiirelda.
See ei ole nagu võibolla päris täiuslik pilt, sest sa
no,
nagu ütled,
no,
et kui koolis on siis koolikiusamine, keegi on tugevam, et siis see, keda kiusatakse, peaks kogu aeg olema siis selle satelliidiks, kes on tugevam ja võimsam.
Vaata, ma toon Berezovski elust näite, tema ei olnud spordimees, üks tuntud vene oligarh, kes tänaseks on lahkunud igaviku. Ta on juudi mees, lõpetas matemaatika fakulteedi, oli väga arvaesine veriala, ta oli keegi matemaatiline analüütik, tähendab väga helge pea. Ja nüüd, mis puudutab kihusamisse, siis tema sai alati suured poisid enda nõusse, et need kaitsesid teda. Ta ei olnud ise absoluutselt spordimees, omas autoriteeti ja võimu ja nende suurte poiste abil. Võibolla kingituste kaudu, ma ei tea kuidas, aga minu meelest see ongi poliitika, et kui sa oled väike, sul ei ole isegi tuumarelva, on ju nii, et Iisrael näiteks, Ameerika toel on ju, et võt see Berezovski mudel, et suured poisid teda pätide eest kaitsesid, no, ta ei pidanud pätte kummardama, vaid suurte poiste abil ajas nii-öelda oma asja. Kas ma saan õigesti aru, et ikkagi Ukrainal on praegu valida, kellega liituda?
No,
ta ei taha Venemaaga olla, kuigi ta on temaga olnud...
Kui pettipoiss.
Jaa.
Kumba nüüd pettim, kas Euroopa pool või,
just,
või Venema pool?
Ja mis mind vapustab on see, et ma lugesin, tuleb mulle meilile, tuleb õigeusu materjali, et juba Ukrainas need Euroopa tembud algavad. Vaat, hakake Ramadani lõppu pidama ja hakake seal islami pühi pidama. Aga nii palju, kui ma mäletan, olen lugenud Ukraina hümnis, on ju vana kasakate maa ja kui kasakad läksid liturgiale, ja öeldi usutunnistust, siis neil oli kombeks võtta saabel poole peale välja. Nad olid valmis seda kaitsma. Aga nüüd juba islam tuleb sisse nii ütelda impeeriumi toel ja tulevad sisse need genderid igasugused...
Oota, millise
impeeriumi toel? Nad tahavad ju Euroopa Liitu tulla.
Venema on ju täis ju, mis muslimit ju.
Arusaadav. See oli ainult näide.
Jaa, aga see on väga kõnekas, sest ka Venemaal... Kolmandik riigi tuumast on islami taustaga. Ja ma olen näinud neid kaadreid...
Ja kolmandiku kommunistliku taustaga.
Ja no see
on... Mis muide annab väga hea sulami. Ja, islami et... maades läheb ju kommunism hästi läbi.
Ja aga ma olen näinud neid kaadreid, kui tähistatakse Kursat Bayrat.
See täpselt suure... see ongi. Ma vaatasin Uzara Bayram ja Kurban. See on siis, üks on nagu siis ohvripüha
lepituspäev.
Ja teine on lepituspäev.
Ja kuidas ükski hoone ei mahuta siis neid palvetajaid, ja ma näen...
Kasakate maal?
Ei, ma räägin praegu Moskvast, et kui siis väljakule koguneb 100 000 inimest palvetama ja siis see kohalik moskvalane, kes on harjunud käima sellest väljakust läbi, on oht , et ta saab naha peale , sellepärast et ta ei võta kingi jalast ära , sest sa korraga pühaks maaks
aitäh , Allan , vaat nüüd ma saan ukrainlastest aru , tähendab , ei olegi valida . kui me räägime islamist , vana õigeusu maa , eks ole , Vladimir on ju Kiievi Vladimir , eks ole , kes õigeusu üldse Venemaale tõi , et vot nüüd impeeriumist , vot see , aga küsimus jääb endiselt õhku , Ukrainal on nüüd valida kahe halva vahel parim või ? Vot sellepärast käib seal sõda , nad ju tahavad Euroopa Liitu , nad ju tahavad Ameerikaga , vähemalt läänepoolne osa Ukrainast tahab seda . Aga Donetsk on nüüd vastu , aga olgu , see on ammendatud
jaa , eks see kui palju on seal nagu rahvatahtlist ja kui palju on seal tegelikult
poliitikat
ja eriteenistusi ja kõik , et sama küsimus on ju Krimmiga , et kellel on nagu üldse õigus sellel teemal rääkida ja arvata , siis minu meelest on ainukene õige oleks need Krimmi tatarlased , kes on ju selle maa päris elanikud ja täna on nad hoopis omamoodi staatuses .
Nad viidi ära vist juba omal ajal sealt .
Stalin küüditas siis sellepärast , et nad nähes kahte halba , tegid sama valiku , mida tegime meie eestlased .
See on siis ?
Toetasime Saksa armeed , et mitte ei tuleks tagasi see punaarmee hävitav koletis .
Täpselt , Ukrainal on täna sama valik , ma saan aru .
Одно лишь нужно.
missiooni kandja.
Head raadiokuulajad, saates on täna Allan Lilleorg ja Margus Einlo ja teemaks on Ukraina. Kui palju sa Allan tunned, et me peaksime Eesti kogudustena palvetama iga pühapäevaselt Ukraina koguduste pärast ja võib-olla isegi otsima partnereid just Ukraina poole pealt, et neid toetada?
Ma ei tea, kas nagu kasu peale meil midagi õnnestub, et
Ei käske olegi, lihtsalt ettepanek.
Tuleb nagu südamest, et kui nagu jumal õhutab neid asju tegema. Et,
aga kui ei tea, ei räägi, siis ei tea ju saada ka.
See on ka tõsi, et aga ma arvan, et see, kuidas see olukord lõpeb Ukrainas, see nagu tahes tahmata määrab ka seda, mis hakkab juhtuma siin, ühte või teist pidi. Sest me oleme nii nagu seotud ja kui kurjusele vastu ei seijata, siis tal on omadus nagu levida. Ja nagu Eesti vanasõna ütleb, et süües kasvab isu, et kuidas see, ja see on väga oluline palvetada nende inimeste pärast, sest ju reaalselt iga päev keegi saab ju surma seal. Inimesed hukkuvad, et süütud inimesed. See on ju tehtud statistika, et läbi aegade, kui keskajal oli ühe rüütli sõduri kohta hukkus kaks siviilisikud, siis täna on kõige turvalisem olla armees, sest ühe sõduri kohta hukkub umbes 100 siviilisikud, sest nad ei ole harjunud ennast kaitsma, neil ei ole vahendeid, nad ei ole teadmisi.
No frontigi enam ei ole, vanasti oli eks ole sõjapiir, nüüd on nii, et sõda käibki mööda linnu, käib mööda kodusid.
Ja et kui mõõk leidis kellegi, aga täna on ju, need relvad on ju kohutava jõuga, mis puutavad mitte asjasse üldse puutuvaid inimesi. Ja sellepärast, see ei ole kuskil kaugel Afrikas mingi konflikt, mis on ka ju inimesed ja reaalne elu.
Aga kuidas sa näed Ukraina ja Eesti sidet?
Mis
meid ühendab?
Meil on üks sama naaber ja tema tegevused täpselt samamoodi, et kui nagu ausalt öelda, siis mina olin üllatanud, et see juhtus kõik seal, mitte juhtunud siin.
Selge, hea vastus. Andeks, Indrek.
Aga kui nüüd ikkagi rääkida seda laagri asja, ühe poolt küll on nüüd kaks kogudust, ma saan aru, kes olete pühendunud selle asjale lapsi vastu võtma, aga kas on võimalik olema osaline kuidagi mingil moel laiemalt?
Jaa, me siin, selleks on spetsiaalselt loodud selline MTÜ, mis tegelebki just selle laagri nagu korraldamisega, et kus meie kogudus ja Jõhvi kogudus on nagu osalised ja siis vastavalt sellele MTÜ-le me olemegi nagu panustanud sinna oma vahendid ja kui keegi tahab toetada tere tulemast ja võibolla saate lõpus ma ütleksin kõik need rekvisiidid ja võimalused.
Indrek, ma tahaks meelde tuletada ühte asja. Kui me alustasime, mis aasta siis oli, me võtsime 7 aastat järjest siin Gruusia sõjapõgenike lapsi vastu. Et ma näen siin nagu ilmselt paraleeli Gruusia ja Ukraina vahel. Gruusias näiteks tööpuudus, mul tuleb meelde, on 80%. Ma arvan, see on isegi nagu selle 80 kasuks, võib-olla ta on isegi kõrgem. Et noh, ütleme, Haapsalu suurune linn, mitte ühtegi töökohta ei ole, inimesed lihtsalt veavad oma sõiduautodega rahvast, noh takso, veavad siis 130 kilometrit Kvareli, Tbilisi. Ma arvan, et ega Ukrainas on see majanduslik olukord on üsna sarnane, aga milleni ma tahan jõuda on see ja Allan siin väga julgustada. Peale sõda august 2008 minul õnnestus Gruusias olla praktiliselt peale sõda kohe nädal aega peale, noh, otseseid sõjasündmusi ja rahvas oli majutatud koolidesse, magasid isegi ei olnud tekke ega madratseid, sest kodud olid hävinud, noh, täna öeldakse, et Gruusias on kõikide sõdadega kokku seal, Abhaasia sõda ja esimene see Osseedi sõda on kuskil 500 000 sõjapõgeniku. Ja esimesed, kes reageerisid, olid usklikud. Ma küsisin, et kus see toit laudadel on? Ta ütles, ei, riigi poolt ei ole mitte midagi. Mingid Ameerika usklikud olid kohe kohal ja meie olime ka siin Kudrini meeskonnas tollel korral, kes siis juhatab ühte missioni organisatsiooni. Ja huvitav on see, et see on nagu viimase aja märk, ma näen, et võibolla, ma ei tea, kuidas teie usku on või milline on teie eluvaade. Me ei suuda sõdu ära hoida. Et ei ole enam Martin Lutheri ajad, et kutsume terve Saksamaa talurahva sõtta. On ju. et me ei suuda mõjutada nagu võib-olla sõdade kulgu, aga me saame leevendada tagajärgi. Ja selles mõttes see, mis Gruusias toimus 2008 september, see väga julgustab just kogudused, no üle maailma, igasugused fondid reageerisid enne kui võimud. Ja otseselt tulemus oli see, et leib oli laual.
Ja seal
rääkides, ja mitte vähe.
Rääkides pastor Natashaga, siis ta ütleb, et nad on nagu ära lõigatud muus maailmast, et ühistransport nendeni ei käi, sest lahingtegevus on siis samas 3 kilomeetrit, eks ole. Ja tööd ka ei ole ja paljud inimesed, eriti meesterahvad, ongi sellises olukorras hakkanudki jooma. Ja,
Miin
ja,
on?
No inimesed on leidlikud, nad suudavad moosist ja
taburetovka.
Ja millest iganes ja. Siis seda kõike teha. Ja selle tulemusel ongi, et kuna tööd ei ole, inimestel ei ole... Kuugi minna ka ei ole, sest sul on mingi kinnisvara, maja, korter, sa ei saa seda ju müüa, see on ju väärtusetu. Tähendab, kuhugi minna, siis kes sind ootab ja millest sa siis nagu alustad. See kõik on nagu väga nagu keeruline ja sellises lootusetuses ongi kogudus see paik, mis pakub lootust. Ja kui sa Margus rääkisid Gruusias, siis mitmed asjad nagu tõesti mulle tulid ka tuttavad ette, et nad seal proovivad mingit pressi teha, et pilliroost teha mingi briketti ja täpselt see sama teema, mis oli Gruusias. Et, et siis kuidagi nagu mingit elatisvahendeid saada.
No et kütta kas või?
Jah.
Aga muide ma tahaks siia tuua nüüd nagu niisuguse metafüüsilise dimensiooni sisse, kuidas te arvate. Mul oli juus siin käia... üle Venemaalisel baptisti konverentsil, see oli Brjanski lähedal, sealt kaugel ei ole mitte Tšernobõl ja Pripjat. Ja ma kuulen hämmastusega, et kuskil 140 inimest küla, nad on Tšernobõli, võiks öelda siis selle radiatsiooni tsentrumis ja nad ei ole mitte kuhugi, mitte iialgi kolinud, memmekesed seal, joovad vett, teevad seeni sisse, mida nad väga lahkelt oma külalistele pakuvad, kes neid nagu ilma ime käivad vaatamas. Aga milles mu küsimus on? Ülge, mis asi see on? Kes on nõus minema ja elama praegu nii-öelda Donetski südames? Või kes on nõus elama nagu need 140 inimest seal otseselt selle lekkiva jõujaama naabruses? Ja nad on terved. Ma küsisin mitu korda üle. Nad ei haigestu. No jah küll, mõnel on seal võib-olla, no on genoom, on muteerunud, et ta on resistantne, aga kõigil, kas see on ime?
Ma olen ka kuulnud neid lugusid, ma olen suhelnud inimesega, kes on käinud selles piirkonnas ja ta räägib,
täpselt.
Kuidas uslikud inimesed, kes ei ole lahkunud, sealt on kasvatavad maasikaid ja asju ja müüvad turul ja nad läbivad ju kontrolli, sa ei saa müüa ilma kontrollita ja kõik on korras. Kõik näitajad on korras ja sa lähed naaber maatükile ja seal ei ole korras.
Siin on omamoodi huumor veel, nad topivad neid sisse tehtud seeni, aga on ju teada, et seen on ju niisugune, niisugune radiatsioonilehte.
Ta korjab kõik.
Ei taha võtta neid, eks? Aga näed, memmedel on see olemas ja elavad vett joovad seal. Et kas seda ei ole mitte kuidagi võimalik siis võrdusmärki panna Donetski ja ütleme siis Pripjati ja selle Tšernobõli vahel. Et võt niisugune otseselt elust kuuldud asi.
Thank you.
võime seda ka nimetada nüüd, Ukraina sai uue presidendi ja võib-olla selle hetkel, kui meie saada on eetris, siis ta on juba ilmselt võib-olla ametlikult kinnitatud. Kuidas teile tundub, uus Ukraina president on lootustandav?
Ukraina rahvas on muidugi teinud oma valiku ja mis meil siin kommenteerida seda, aga kui ma natuke vaatan seda, siis mind praegune valik hirmutab rohkem kui eelmine valik. Ja ajaloos on olnud siin, Indrek, sa meenutasid ka Ronald Reaganit, kes oli näitleja ja sai minu mõelest väga hästi hakkama oma rolliga ka presidendina, et kui teda ei oleks olnud, me võib-olla oleks siia maani raudse eeselide taga. Tema avas ukse, et esimesed meie vennatõed, kes olid usupärast taga kisutud, said välja Nõukogude Liidust ja tänu jumalale selle eest, aga nähes tänast olukorda ja inimes, kes on ainult näitleja, aastat seda teinud, kelle selja taga on oligarhid, siis mis kõik saab olema, aidaku jumal neid ja meid.
Tead, ma ütlesin, mina olen siin saates ainult maailmavaateliste probleemide pärast, ma ei tea Ukrainast mitte midagi. Ja nüüd, kas sulle ütleb midagi heategevusorganisatsioon Morpeh Ukrainas? Selle Morpehi esindaja oli kunagi pereraadios ja ta rääkis Ukraina elust. Ja ma juhtusin seda saadet kuulama ja mul on meeles, ta ütles raadast, kus on vist 400 inimest, ma võin eksida, 350 on seotud kuritegelike ringkondadega. No öelge, mis Ukraina? Vaat Indrek, sa ütlesid, et meile tuli isama sõda sellega pähe, et me ei kuulanud profet Reitsi. No kuule, kui sul raadas 90% on seotud kuritegevusega, siis see maa ongi niisugune ju.
Tõsi, et Ukraina on nagu meile kõige lähem selline kontrastide maa. Isegi Venemaa ei ole niivõrd kontrastne, sest nähes inimeste sissetuleku suurust ja vaadates Ukrainas neid suuri reklaampindasid, kus reklaamitakse kõige kallimaid Mercedes mudeleid, mis on see praavus, mis on nagu see käsitööga tehtud, et siis...
Ma ei tea, ma ei ole kuulnudki nüüdkeses autost.
Siis nagu tekivad nagu küsimused, aga see ongi nagu sellised seinas seina.
On ülirikkad ja on ka ülivaesed, eks?
Ja ülivaesed.
Keda rohkem ma tahaks küsida?
No arva ära, eks ole. Aga kui sa mäletad, siis Gruusia, kui võimule tuli Saakašvili, siis ta tegi kardinaalsed reformid ja muutused ja samamoodi oli ju evangeelsel kirikul oli väga kitsas Severnaats ajal. Tagakius ja otsesed ähvardused ja füüsilised arvete õiendamised ja piibliseltsi piiblite põletamised, ei saa palvet loetakse samal ajal siis, kui demoniseerunud preester kõike seda teeb ja seda vaadatakse läbi sõrmede. Ja üldse Kaukaasia kõikide oma kommetega ja ometi nagu Saakašvili muutis sellise korruptsiooni.
Ma tead, kuidas? Ta muutis selle korruptsiooni nii, et kõik Vorvzakonje või Gruusia mafia esindajad läksid kuhu? Üle Musta mere. Aga sa mõtled, et Saakašvili kaotas maailmas tegi 1000-aastase rahuriigi? Ta ei, lihtsalt saatis oma kurjategijad kuhu?
Kas ta saatis või nad ise läksid, eks ole? Tähendab, nende elu läks niivõrd kitsaks, eks ole? Et see, aga ka mitmed sammud olid nagu väga radikaalsed, et auto ülevaatus lõpetati ära, see oli lihtsalt korruptsiooni koht ja nii edasi, et politsei sisuliselt ju lasti lahti ja tehti uus politsei, eks ole? Ja
küll, mina ei usu poliitikutesse, ütlen ausalt, liturgial kõlab, et... Igal hommikul Nevskis öeldakse seda, et häda neile, kes loodavad inimese peale. No, ma ei mäleta, mitmes psalm see on, seda loetakse ette. Ma pigem siin mõtlen siiski kiriku peale. Ja nüüd Franklin Graham on öelnud ühe väga huvitava asja. Tema isa ütles muide niimoodi, ma ei tea, kas te olete kuulnud, et Ameerikat ootab Jumala karistus. Vastasel korral peaks Jumal vabandama selle eest, mis juhtus Soodomas ja Gomorras. Ilust öeldud on ju. Ja Franklin Graham saatis siis pühimale patriarhile Kirillile kirja ja ütles, et kui kuskil on veel kristlike väärtusi, siis need on Venemaal. Ja vaat siit tuleb nagu järgmine teema ülesse. See on see, et kiriku roll, ütleme nendes kriisipunktides, et kui ameeriklased saadavad juba Franklin Graham, me kõik tunneme, mul oli seoses Gruusiaga tuli see praegu meelde, et ta oli ju Gruusias ka, Franklin Graham kõnelemas, et kui tema saadab, et vaat, kui on veel niisugune nagu riigistatud kirik, mida enam Ukrainas ei ole, et islam tungib peale vanadele kasakamaadele, kus hümn veel ütleb.
Kas Ukrainas just ikka sai vist just eriti...
Ei, no tal ei ole enam seda, juriidilist juure õigust, sest et ta on nüüd, noh, ta on sekt selles mõttes, et ülejäänud õigeusu maailm teda ei tunnista. No jah, küll, see on teine teema, aga nüüd ma ei tahan kõik ütelda, et poliitika poliitikaks, aga kui riigis on nüüd tugev kiriklik alus, siis mulle tundub, et vaat, me selle peale ei mõtle.
Vaata, õigeusu kirikul on olnud läbi ajaloo selline omadus teha koostööd islamiga. See samamoodi pigem on olnud nagu evangeelsetel kirikutel selline vastas.
Ükskõik, kui kirik on riigis tugev, ma tahan öelda seda, on ka riik tugev. Mitte nii, et me peaksime ootama ukse taga almust. Ärge unustage Gruusia kogemust. Ei need ekredega keegi ei suutnud midagi teha. Kogudused panid leiva lauale sinna koolidesse.
Ja Saakasvili näite puhul ma ei tahnudki rääkida, et poliitikud on lahendus, aga ma tahan öelda seda, et kui üks inimene suutis muuta seda riiki, nii ma usun, et ka Juval võib tõsta esile õiged inimesi Ukrainas, kes võivad selle olukorra sellise äärmusest äärmusesse.
Tuleta mulle pärast meelde, ma räägin sulle, mida rääkisid Gruusias bandiidid Saakasvili meetoditest, mis olid julmemad, kaugelt julmemad kui maffia meetodid, kuidas ta nii-öelda selle korra sinna maksma pani. Aga olgu, see ei ole see teema. Teema on praegu see, mida sina teed. Sa ei ole sõda kuulutanud, sa ei ole Donetski, sa ei ole süüdi selles, mis seal on juhtunud, aga sa püüad võtta lapsi. Sama me püüdsime teha Indrekuga, meie ei ole kuidagi osalised Gruusi ja Vene konfliktist, aga me püüdsime võtta lapsi vastu ja sellest ma julgustan sind täna Georgi Koberitse. Mäletad seda kurbade silmadega poissi Indrek, kes tuli sealt Riia lennuväljalt. Ta oli seal öid olnud kuskil selle pommitamise raju eest, kuskil kanalisatsioonis, lähedased olid surma saanud. Ta tuli nagu, ma ei oska öelda, mis ta silmades oli, aga kui ta ära läks, siis nagu päike tuli pilvede tagant välja. Ja nüüd on see poiss, põgenike pastori nagu, noh, ma ei ütle, et parem käsi, aga ta püüab nagu seda anda edasi, mida ta ise on saanud.
No see oli
on niuke usuline dimensioon ka olemas, nagu me räägime nendest memmedest seal.
Elumuutaja kogemus igal juhul oli.
Absoluutselt, noh. Absoluutselt, noh.
See on nagu vähim, mida me
saame pakkuda. Ja poliitika seda ei tee, sest ma küsisin fondidelt ka tuge, et kutsume rohkem. Pole perspektiivi, milleks, milleks kutsuda siia, noh. Nad ei ole isegi Euroopa Liidust, ma räägin grusiinlastest praegu. Aga kogudused, nõus, ma sadu inimesi tuli selle asjaga kaasa. Võtsime ka vastu 10 last siin ja 12 oli kõige rohkem. See on ju kõik killuke, aga no, tal on tänaseni mõju.
See on meie leptum, mida meie saame panustada ja täpselt. Millega me saame osaleda.
Ma olin kunagi Vene endise peaministri asetäitja jutul ja tema saatis mulle kirja ükskord ja ütles, et selle asemel, et vinguda pimedus üle, pane kas üks küünal põlema. Väga hästi öeldud artisti poolt on ju. Pane üks küünal põlema. No ei ole nii pime.
Missiooni kandja.
Oleme jõudnud nii kaugele, et Allan, sinu laager hakkab varsti kätte jõudma. Ja kui me rääksime sellest, et võimalik on ju ka toetada seda tegevust, et isegi eraldi MTÜ, ilmselt ka mingi kontoga, kuidas siis siin toetada saab või seda üritust?
Kõik on täpselt nii, nagu sa räägid, et laager ongi plaanitud 24. juunist kuni 1. juulini, kui on meil selline ühine koos aja peetmise aeg Narva Jeesus ja selleks me oleme loonud oma, et MTÜ, mille nimi on Neos ja see, kõik need vastavad pangakontod ja kõik, mis sellesse laagrisse puutub, meie koguduse Facebooki lehelt, aga samamoodi me oleme teinud sellise oma, et sündmuse see sama Neos. See kõlab siis suvi ilma sõjata. Ka vene keeles on see leta besvain, et siis kui seda kaudu otsida internetis, siis varem või hiljem peaks jõudma kõikide nende andmeteni välja. Kui kellegi on soov seda projekti toetada, oleme tere tulnud igasuguse toe eest. Kui keegi tahab panustada, et palvetab selle asja pärast, et need lapsed võiksid siia jõuda, sest on tuhandeid pisiasju, millest elu koosneb ja kui kuskil mingi pisiasi natukene jukerdab, siis võivad olla suured viperdused, aga ka kõik palvetugi on tere tulnud ja muidugi palvetada, et see kriis võiks seal lõpeda, et rahu võiks tulla. Küsimus ei olegi, milline partei valitseb või milline pilt on selle presidendi portree raamistikus, vaid küsimus oleks, et inimesed võiksid elada rahuliku ja turvalist elu kõiges jumala kartuseks ja see on, mida ma arvan, me soovime ka oma maale ja oma rahvale, et see hea aeg võiks kesta ja me võiks tõesti nautida seda, mida jumal on andnud meie maale, meil on oma riik, oma keel, oma piirid, meil on rahu taevas, meil on igapäevast leiba, et see võiks jääda kesma ja ma nagu ämastun, et tegelikult on nagu ühiskonnas aegajalt tõstab nagu pead selline nostalgia nõukogude aja suhtes, millest mina ei saa üldse aru, sest tõsi võibolla paljud asjad olid nagu lihtsamad. Ei olnud otseselt kodutuid, aga see usuvabadus, mis meil täna on, ma ei ole nõus minutikski loobuma sellest, et bensiin oleks odavam või vorstikilo maksaks vähem. Või et ma tean, et mu korter on köötud ja ma ei pea selle eest maksma mitte midagi, et see on selline privileeg, et meil on täna usuvabadus. See ongi inimõigus, me võime teenida Jumalat, me võime kartvaltud minna kirikusse, meid ei represseerita meie töökohas sellepärast, et me käisin kirikus, meie lapsed võivad käia kirikus.
Sellest on küll kahju, ma näen vennad, et ma olen sattunud absoluutselt idealistide seltskonda ja sellest on hea meel, ma niuksed arva näen.
Tule Virumaal elama, siis saad ka selle kogemus osa. Kogu ja raamat ütleb, et igal asjal on määratud aeg ja täna on meil see aeg ja ma olen küll südamest tänulik Jumalal, ma usun, et paljud raadiokuulajad ka selle aja eest, mis meil on, et me võiksime otsida teda, kui on soodus aeg. Jumal ütleb, et täna on päästepäev, täna on see aeg, kasutame seda aega.
Ja täna on võimalus toetada ja täna me Allan Lilleorg ja Markus Einlo, et olete suudis olnud, väga elav saade on tulnud. Mina Hendrik Luide, Ilmar Sirkel toimetab meie saadet ja kuuleme juba järgmisel nädalal ühte teist saadet.
Вот опять идет на посадку.